estes vindeiros días, uns dos temas dos que poderemos disfrutar da segunda feira de oportunidades do Cocido na Rúa Rosalía de Castro en horario de 11 da mañá a 8 da tarde. Imos a falar co presidente da Asociación de Empresarios de Deza, con Antonio Lamas. Antonio, moi bo día.
Moi bos días.
Que tal, como estás?
Bueno, a vísperas de cocido.
A vísperas de cocido, con moito traballo, imagino, non sei se xa está todo a puntiño para esa segunda feira de oportunidades.
Sí, sí, xa está todo controlado, e agora só esperar que veña o tempo, que, bueno, amenazan aí con a pequeniña borrasca, pero, bueno, vamos ser positivos e vamos a pensar que vai vir moita xente ao povo, que vai disfrutar dunha... Claro que pistoletazo, esta feira internacional do cocido foi nomeada últimamente, uh-huh. E aproveitar pois que a xente disfrute desta 52ª edición da feira do cocido.
Como nos imos a topar a Rúa Rosalía de Castro? Como te des pensado un poquinho a decoración durante estes días?
Pois a Rosalía de Castro pois vai a estar con 7 jaimas, en cada jaima van dous establecementos asociados, en donde pues podrán despoñer alí o que nesta edición da Feira de Oportunidades por pues, todos os seus produtos que quedaron das campañas anteriores a saldos. Entonces esperemos que é unha rúa que vai de conexión entre o centro do povo, entre o kilómetro cero e a feira onde vai estar a carpa, entonces esperemos que pase por ali moita xente e aproveite esas grandes oportunidades que van a ter o comercio.
Decirlle que, bueno, pois va a haber roupa, calzado, non sei que máis nos...
Temos ao que vai a haber roupa, vai a haber calzado, vai a haber tamén hai dúas ópticas e depois tamén está tamén a casa do patrón, pois pues exponiendo todo o que ali pues normalmente pues teñen que porquiños, sí. Teñen que últimas publicacións que fixeron sobre os Castro de Doade e todo, bueno, pues intentemos que darlle algo a maior e sumar nunha nova edición da Feira do Cocido con máis actividades. Eu penso que o emplazamento é idóneo e tampouco se mezcla, tampouco queríamos mezclarlo cos produtos locais que están na carpa Mau. Penso que non é convinte para ninguén, ni para eles, ni para nós, e tamén é un traspazo que si dá vida.
Decir que, bueno, pois sí que no seu día se falara por parte da oposición de Lalín que se pedíades fai un ano estar ali, se non pedíades, non sei se a ubicación vos gusta esta.
Non sei a ubicación primeira que pedimos o ano pasado,
sí.
E a ubicación primeira que pedimos este ano.
Uh-huh.
Eu non son partidario de estar, como comentaba ahora, porque moitos dos que están na carpa pues tamén son socios nosos, pero eu penso que a carpa ten que estar diferenciada por produtos relacionados coa feira do cocido.
Sí.
Esa é a miña opinión. Hoxe e fai un ano a mesma.
Uh-huh.
Por eso pedimos queríamos un emplazamento que non entorpecer o que a din a seguridade nin o que a afluencia do que da xente que ven a Lalín, que sea cómoda e que poida, pero tamén que realmente poidan visitar novos sitios e aproveitarse por de oportunidades. Eu tamén, se digo a sinceridade, a miña primeira opción era que todo o comercio de Lalín estuvera aberto ese día,
claro.
Que realmente e incluso poder publicitalo a nivel Galicia para que se operan con comercio ese día pode estar aberto. É difícil. Eu tuve uh-huh. reuniones con eles complicado, dicen que é un día para disfrute tamén da xente, entendible e moi respetable, pero que non. Pois ao mellor, pois non sei, hai plantexamentos xa por enésimas veces en donde de cambio ese ao mellor de posible facer un lunes despois do cocido pues festivo tal, pues non sei se ao mellor pues a xente estaría máis disposta a abrir os comercios, pero bueno, é algo que vamos a deixar aí. Estamos nesta 52ª edición da Feira do Cocido, vamos a intentar aproveitala ao máximo, porque eu penso que é un motor moi económico, non só xa o día do cocido para Lalín, e iso é o que temos que pensar todos os lalinenses, apoiala, e di que é unha feira que sea a primeira feira gastronómica a nivel nacional, pois de nomeada internacional, pues eu penso que é fundamental e que temos que aproveitar se tira un perco. Todos unidos.
Pensan que esta repercusión do marchamo como feira de interese turístico internacional pois lle vai a dar un punto máis aínda no apartado económico, na repercusión económica que se poida sentir en Lalín, non?
Sí, eu por suposto. Pero tamén hai que saber aproveitalo. Hai que saber aproveitalo e despois unha cousa moi importante é que hai que tirar todos do mesmo carro, e todos pensando nos intereses de toda a economía de Lalín. Non poñer pedras ni rochas no camiño, o que apoyar entre todos, erros que non ten erros, o que non fai nada. O que realmente hai posibles erros que pode haber, sí, pero dos erros é para aprender. Eu son dos que penso así. Penso que neste caso en concreto, e moitos outros, deberíamos tirar todos do mesmo carro. Estamos falando de empresarios, estamos falando de políticos, tanto de goberno como de oposición. Eu penso que teñen que ter a mente bastante, as ideas bastante claras, evidentemente, pois, criticar, pero con críticas construtivas sempre.
Bueno, falando desta feira de oportunidades, presidente, van a valer a pena os descontos que poderemos ver ao longo do sábado e do domingo?
Sí, que van valer os descontos. O ano pasado xa tamén foi unha boa edición, sí. Foi a primeira que se fixo un cadenar ca feira do cocido, e no complazamento, pois, non era o que nos pedimos en primeira opción, pero bueno, chegamos a entendemento, falando, entendes a xente. Foi xa moi boa, e este ano, pois, esperemos que tamén sea boa, ou incluso supere con creces a do ano pasado. Uh-huh. Evidentemente, nesto, como sabemos todos, dependemos moito da climatoloxía, sí, sí. E do tema. Entón, a iso, de momento, non se dá controlado. Hai que ser positivos, poñer opcións encima da mesa, poñer todo o esforzo para que esas cousas salgan ben, e se hai erros, pois aprender deles, para outras edicións corrixilos. E iso é realmente o que pensamos desto.
Por suposto que sí, pois nada, que salga todo ben, que se venda moito, que a xente quede contenta, e nada, a disfrutar moito da feira do cocido. Antonio Lamas, moitísimas grazas, que pases bo día.
Moi ben, gracias e boa feira do cocido a todos.
Boa feira do cocido, un saúdo.
Chao.